Ладно. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын «Қазақтар әлемде» сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Осы аптада Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев Мырза парламент мәжілісінде халықтың көші-қоны туралы заң жобасын таныстыра отырып, Моңғолиядан келетін қазақтардың 98% білімсіз деген мәлімдеме жасаған еді.
Құрылыш бағдарламасына кіретін адамдардың еңбек қабілеті мен жұмыс істеу қабілеті жоғары болу керек. Моңғолиядан келетін адамдардың 98%-де білім жоқ қазір.
Кейіннен Азаттық радиосының тілшісіне берген түсініктемесінде Қабылсаят Әбішев былай деген еді.
Құрылыс бағдарламасы негізгі бағыты ол анау ақшаның қайтарылуы. Тегін емес. Ай сайын 30 мың теңге төлеу керек. Несие. А сондықтан біз ана көршіауылға кіргізген оралмандарға, оның ішінде жаңағы Моңғолия оралмандарына, солар әлі күнге дейін бізде комиссия өтелмейді, тұрғын үй комиссиясы. Олардың комиссия өткізбейді, өйткені жалақылары жоқ. Банкте олармен келісімшартқа отырмаймыз деп осындай мәселе туып жатыр. Себебі олардың еңбекақылары жоқ. Енді оларды біз жұмыс қолына тартсақ, мамандығы жоқ ешқайсында. Жалпы орта білімнің мамандығы бар. Қаттанейді, мен сауатсыз деген сөзімен қат айтқан ғой, біліктілігі жоқ деп айтайын дедім. Біліктілігі жоқ, олардың жаңағы мамандықтар сәйкес емес деп.
Қазір көпшілік осы мәлімдеме төңірегінде қызу пікірталас туғызып, комитет төрағасының бұл сөзі үшін сотқа береміз дегендер де болды. Азаттық сайтында осыған орай жарық көрген мақалаға жазылған комментарийларда баян үлгілік қазақтарды білімсіз дегенмен мүлдем келіспейтіндіктерін айтып жатты. Біздің бүгінгі хабарымыз баян үлгілік қазақтардың біліктілігіне орай болып отыр. Бақыт Нұрбайтел 2000 жылы баян үлгі аймағында Моңғол түрік коллежін бітіріп, Моңғолияның астанасы Улан-Баторда техникалық университетке оқуға түседі. Осы оқу орнын бітіргеннен кейін Үндістанға сапар шегеді. Негізгі мамандығы электроник инженер. Үндістанда оқуын бітіргеннен кейін Оңтүстік Кореяда магистратурада оқиды. Бүгінде Samsung Electronic корпорациясында инженер электроник болып қызмет атқарады. Бақыт Нұр өзі қатарластарының бүгінде Жапония мен Кореяда және Америка мен Түркияда білім алып жатқандығын айтады.
Енді Моңғолиядан, мысалы Жапонияда бар, Шива Кёто университетінде магистрі жүрген, Америкада, Лос-Анджелесте, Нью-Йоркта. Моңғолиядан оқитындардың көбі қазақтар ғой Түркияда, Моңғолияның қазақтары. Египетте, Мысырда, араб елдерінде, Кореяда да көп. Орыста, Facebook сайтын қарап отырсақ, ана мына жерде жүрген бұрынғы дүнгендеріміз, ағаларымыз бәрі ана мына жерде оқып жүре, жұмыс істеп жүре, үлкен жұмыс орындарында. А мен Кореяда Кайсит деген университет бар, Кореядан үздік университетіне кіреді. Сонда магистр бітіріп, қазір технология, телефон технологиясы басында жұмыс істеймін, Samsung деген корпорация. Телефон шығарамыз, смартфон. Бергеннен кейін сол қазір 2 жыл болды Samsung корпорациясы. Телефон шығарамын. Бұл инженер болып. Бірақ қазіргі алған тәжірибем әлі жеткіліксіз, сондықтан осындай үлкен компанияда енді әлі біраз жұмыс істеу ойымда бар. Сосын ары қарай оқып көреміз ғой болашақта қалай болатынын. Бірақ енді алдағы 3-4 жыл осы бармын.
Үлгідегі білім деңгейін, мамандардың деңгейін қандай деңгейде деп бағалайсың өзің жеке пікірің?
Былтыр үйден балалар келді тағы Кореяға. Университеттерінде ең жақсы балалар болды, үлгілің балалар. 3-4 жыл бұрын Беріктеген бір бала келген, тағы мен оқыған мектебім. Сол корейлерден да асып түсіп, стипендия ұтып алған. Бүтін оқытып ала болады. Қазақстанға көшемін деген енді көшіп барған шығар. Сол үлгіден келген балалар жақсы.
Кореяда қазір қанша бала оқып жатыр?
Иә.
Қазақтарды.
Білмедім, бірақ өзім танитын бір 7-8-дей бала бар.
Баян үлгі аймағындағы руханият жекеменшік орта мектебінің басқарма төрағасы Жексенбай Қайып өз мектебінің түлектерінің 30-40% жоғары оқу орындарында оқып жатқандығын жеткізді.
Мектеп 2006 жылы орнаған, 4 жыл болды. Сабақ 3 рет 11-ші сынып бітірттік. Балалардың 4-тен 5 бала жыл сайын тұрады Түркияға. Тағы сондай бала Қазақстанға басқа Улан-Баторда оқып жатыр. 25-30 аралығында балалар бітіреді. Бір сынып, жылда бір сынып қана бітіреді.
Ал баян үлгі аймағы білім және мәдениет басқармасының төрағасы Тоқтарқан Төлеубайұлы 2004-2009 жылдар аралығындағы статистиканы келтіре отырып, соңғы жылдары баян үлгіден тұрақты түрде 300 түлектің Қазақстанның жоғары оқу орындарында білім алып жатқандығын мәлімдейді. Оның айтуынша, осы жылдарғы түлектердің 98% жоғары оқу орындарына оқып жатыр екен. Демек, білімсіз жүрген ешқайсысы жоқ.
2004-2005-2009-да Баймырби аймақ бойынша 1470 бала тауысқан, осының 20% Қазақстанға кетті, 100 бала Түркияға кетті, 10 бала Орысқа кетті, орыс мемлекет. Жоғары оқу орындарынан барлық жоғары оқу орындары содан колледждерге кетті. 2006 жылы 1540 оқушы тауысқан, осыдан 310 бала 20% Қазақ еліне кеткен. Түркияға бір 120 бала кеткен, орыс мемлекетіне 18 бала кеткен. Ал енді қалған балалары Моңғолияның әр түрлі мектептеріне жолдамалы. Жапония, Корея, одарға енді бірден, екіден және. Ал 2007 оқу жылында 1606 бала тауысты. Қазақстанға 290 бала, Түркияға бала, орыс еліне 15 бала кеткен. 2008 жылы 1844 бала тауысты. 280 бала Қазақ еліне кеткен, 2 бала Түркия яга кеткен 16 бала өз жолмен енді мына бардыга мына орысқа өз жолмен ол орыстан бізге еш қандай жетіру алмайды 16 бала кетті ал енді қалған балалары Моңғолияның өзінің жоғарғы мектептеріне университет институт колледждерге кетті өткен 2009-да 1097 бала тауысқан 300 баласы қазақ еліне 20 бала түркияға бала орыс еліне кеткен ал енді қалған балалар болғанда Моңғолияның жаңағы әр түрлі университет институт колледждеріне жолдама алған көрінеді елде бір 200-ге жуық осындай жоғарғы оқу орындары бар ал енді осының барлығы жоғарғы оқу орынды берілген бір 80-90% таяуы жоғарғы оқу орындарына қалғаны колледждерге кетті
азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қытайдан қоныс аударған оралман Жебу қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Рақым Айып Моңғолияда ресми сапармен болған кезінде онда қазақтардың анағұрлым білімді екендігіне көз жеткізіп қайтқан екен.
Алғанда нақсандық мәліметтерге негізделмеген. Мен тіпті сол Көкшетаудың маңында қоныстанған оралмандарда 98%-ның білімі жоқ дегенге өзім сеніп тұрған жоқ. Ал енді Моңғолия қазақтарының жағдайын өзіңіз білесіз ғой. Мысалы олардың жалпы білім деңгейі, мысалы Франция мен мына Еуропаның дамыған елдерімен қарайласа, жалпы орталық. Бұл енді ресми мәлімет, Бірлескендіктер ұйымының мәліметі. 2008 жылы қарашада Улан-Баторда болған Моңғолия қазақтары мен зиялы қауымда өкілдері мен көптеген кездесулер болды. Мен ол жердегі мынау Талкан инженерлерінің басым көпшілігінің осы өзіміздің қазақтан шыққан азаматтар екенін көргенде қатты қуат. Ол жерде де өнер адамдар, ал тіпті мынау Бірлескен ұлттар ұйымының санағы деген ол жалпы беттік сол тұтас Моңғолияда тұратын халықтың санағы ғой енді. Ал енді ол кезде Моңғолиядағы қазақтар ол кезде сол Моңғолиядағы халықтардың ішінде ең сауатты халық болып саналады екен. Мынау жалпы орташа жоғары оқу орнына түсу деңгейі болсын, мейлінше оқу болсын, жалпы орта білім деңгейі болсын, сауаттылық деңгейін айтамын. Бұл тұрғыдан алғанда Моңғолиядың өзін жоғары тұрады екен. Және еңбекке бейімделу, нарыққа бейімделу жағынан болсын.
Моңғолиядан қоныс аударған оралман Заң газетінің бас редакторы Ардабек Салдатбай жоғары дәрежелі білімді адамдардың қолын орыс тілін білмейтіндігі байлауы мүмкін дейді.
Орыс тілді өлкелердің барлығын қазақландырған біздің қазақтың солы, Моңғолдан келген қазақтың оқымыстылары ғой, шынын айту керек, қаншама адамдар. Мен мысалы Павлодарды жақсы білемін. Павлодар облысының әрбір ауданының аудандық газетінде бір адам Моңғолиядан келген істеп жатыр. Сол адам сол қазақ тілін көтеріп сол жердегі қазақ тілінде ақпарат таратуға өзінше үлесін қосып жатыр да. Табармен Қазақстанның ең мықты журналистері президенттің жанында жүреді. Ол кім? Нұрлан Окаұлы мысалы, Айбек Қовдабай. Өзім білетін бір нәрсе бар. Павлодар облысында қазақ тілінің көркеюіне, қазақ тілінің дамуына тек Моңғолиядан келген қазақтар үлес қосты. Кез келген мектепке барсаңыз, қазақ тілінен журналистика бізде сосын ең бір проблема бар да, біліктілікке байланысты. Оралмандардың тек орыс тілін білмейтіні ғана ғой. Орыс тілін білмегеннен кейін ол кісі қазақ тілінде қанша сауатты болып тұрса да, қазақтың тарихын, дәстүрін бәрін он саусақтай біліп тұрса да, минусқа түсіріп жібереді бәрін.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемінде сериясынан баян үлгідегі қазақтардың біліктілігі жайлы арнайы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың екінші бөлімінде Қазақстанға келетін оралмандарды білімді және білікті деп алалауға бола ма деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Мәжлис депутаты Нурлан Өнербай Азаттык радиосына берген сұхбатында жалпы Қазақстанға қазақ керектігін және қазақты оқыған, оқымаған деп алалағанның дұрыс еместігін айтады.
Көшқон комитетінің басты міндеті отанына қайтып оралғысы келген өзіміздің қандас бауырларымызға жағдай жасау. Егер салады не жатпа, соны сәйкестендіру. Осы біздің еліміздегі әлеуметтік сала болсын, қандай сала болса соған бейімдеу. Ал онда отырып алып сенің сауатың жоқ, не болмаса сенің сауатың бізге сәйкес келмейді деген уәжді айту, бұл деген сөз сіздің бізге керек емес деген тұжырыммен бірдей болып шығады. Ондай әңгімені айту үшін алдымен бір рет айту үшін 10 рет ойлану керек.
Дәл осы пікірді Рақым Айып Мырзамен Монголиядан оралған ақын, филология ғылымдарының кандидаты, теміржол инженері Бақытбек Нұртаза да құптайды.
Олай бөлігі болмайды. Себебі ең алдымен бізге сан керек. Аннан барып сапаты бар. Бұл енді философияда қарапайым әдістер сауаттар ғой. Мысалы, біздің Ауғаннан да көшіріп келуіміз мүмкін, басына күн туған туыстарымыз. Ираннан да көшіріп келуіміз мүмкін. Еуропада қазақтардың бір керемет сауаты деп ойлайсыз ба? Олай емес. Бірақ біз қалай болғанда дейсіз қазақ Қазақстанға жинауымыз керек қой, мүмкіндігінше. Ал енді оларда білімің бар, білімің жоқ, көзқарасың қандай екен, сен Монғолиядан келдің, сен Қытайдан келдің, сен Ираннан келдің деп аз ғана тараласақ, сонда бұның көштің қандай мән мағынасы қалады? Жалпы қазақта бір мақал бар ғой. Ала ғой бөлі бұрыққан жүнге жармайды деп. Олардың ара білімі болмайтын шығар. Бірақ олар жақсы малшы бола алуы мүмкін ғой. Жақсы диқан бола алады. Ал енді бізде мал шаруашылығына ақсап жатқан өзіңіз де білесіз. Ауылдық жерлер қаңырап тұр.
Жалпы Қазақстанға көшкен саясатының негізгі мақсаты не дегенге келетін болса, Қазақстанға бірінші кезекте адам керек, қазақ керек. Ал шеттен келетін қазақтарды біз сауаты, сауатсыз, білімді, білімсіз, кәрі, жас деп тісіне қарап отырамыз ба? Бізге қазақ болса, ол қандай болмасын, үлкен болсын, кіші болсын, бала болсын, шаға болсын, қажет емес. Мәселеге осы тұрғыдан қарауымыз керек емес. Нұрлы көш бағдарламасының ең басты ұстанымы Қазақстанға қазақты әкелу керек емес. Біз бір қазақ емес, біз бүкіл бүтін шетелдегі 5 миллион қазақ Қазақстанға көшіріп алу мақсатымыз. Ал ол мақсатқа жете алмаған күндегі дегенде де бірен сандырып көсіп жатса да, ол ел, елдің ішінде ағы бар, қарасы бар, ауыры бар, жеңілі бар, сауатсызы бар, сауатсызы бар, басшысы бар.
Қымбатты тыңдаушы, осымен баян үлгідегі қазақтардың білімі мен білігі жайлы хабарымызды аяқтаймыз. Келесі де кездескенше аман сау болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.